Qalampirdan gapiramiz. 3-mart kuni xalq deputatlari Qo'gon shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasi o'tkazildi. Sessiyada so'z olgan viloyat hokimi Botir Zaripov Qo'gon shahri iqtisodiy salohiyati bilan viloyatda alohida o'ringa egaligi, xususan savdo, xizmat ko'rsatish va sanoatga ixtisoslashgan hamda transport logistikasi uchun qulay tranzit hududlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Biroq so'nggi yillarda sektorlar rahbarlari tomonidan shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ayniqsa aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikdan chiqarish infratuzilma va muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari holatini yaxshilashga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligini qayd etdi. Sessiya kun tartibida tashkiliy masala ko'rildi. Botir Zaripov 2018 yildan beri Qo'gon shahriga rahbarlik qilib kelgan Hakim Hoshimovni lavozimidan ozod etish to'g'risidagi qarorni o'qib eshittirdi. Deputatlar tomonidan Qo'gon shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib Hayot Hasanovich Davlatov nomzodini tasdiqladi. Hayot Davlatov 1979 yilda Peshko tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 1999 yilda Sankt-Peterburg davlat universitetini, 2006 yilda Buxoro davlat universitetini hamda 2011 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini tamomlagan. Mutaxassisligi menejment, iqtisodchi. U ish faoliyatini Buxoro viloyati monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish hududiy boshqarmasiga oddiy nazoratchi sifatida boshlab, Buxoro viloyati hokimligi iqtisodiyot bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, Buxoro viloyati qurilishda tanlov savdolari va narxlarni shakllantirish konsalting markazi direktori, Buxoro viloyati investitsiya bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.